Κάρτ Ποστάρ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Ρούλα Γεώργα Κοπούλου προς Έιρικ Ουρέρ Νόρνταλ.
Reykjavík árið 2009. Klukkan að ganga 5 aðfaranót sútnum dagsins 11. janúar. Agnes Lukáskaite var ennþá 29 ára þegar hún kynntist Ómari. Það voru 2 dagar að hún yrði þrítug, en þessa nót hafði hún engu síður haldið upp á að mælið sitt. Í þessa degja fagnaðarleiti jóla og áramóta örlítið einnig í árið til þess að ekki yrði róf í hamingjunni ósanum. Til þess að þurfa ekki að fýlast, draga andan. Það var fróst og rók í leigubílaróðinni sem lá eins og ísandi ánamaðkur framjá búlsuvagninum að Leikjargötu. Búsahalda bylningin í reynum en áti eftir nokkar góðar kvíður, mikilvægustu kvíðurnar. Handan við ljósamengunina var stjörnubjart, en það hefði allut eins geta verið skýja. Fólkið í bifröðinni var drukkið og því var kalt. Strákar stjökuðu ferbið öðrum af gremju, stúlkur letu glamra í tötnum, leigubílar bárust einn og einn í setn, og bíðröðin færðist hægt frá á við.
Οι Άγνες και ο Όμαρ γνωρίστηκαν ένα παγωμένο βράδυ που και οι δύο είχαν ανάγκη από αγάπη περιμένοντας αρκετά μεθυσμένοι στη σειρά για ταξί. Η Άγνες είναι νεαρή ιστορικός. Γράφει τη διπλωματική της με θέμα την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ισλανδία και την Ευρώπη. Δεύτερης γενιάς μετανάστρια, παιδί Λιθουανών που βρήκαν καταφύγιο στην Ισλανδία και έχουν πια επιστρέψει στη χώρα τους, η Άγνες επέλεξε να μείνει εκεί που ένιωθε ότι ανήκει. Για την έρευνά της θα επιδιώξει να διεισδύσει στους κόλπους της Ισλανδικής ακροδεξιάς. Εκεί θα γνωρίσει τον Άρνορ, νεοναζί διανοούμενο. Η αρχική απέχθεια γίνεται έλξη και η έλξη έρωτας. Και ο σύντροφός της, ο Όμαρ, πυρπολεί το σπίτι τους όταν διαπιστώνει την απιστία της Άγνες. Τίτλος της ιστορίας, το κακό, Ήλσκα. Τόπος της ιστορίας, η Ισλανδία. Η χώρα που μοιάζει με το τέλος του κόσμου. One breath away. Oceania, your nimble feet make prints in my sand. You have done good for yourselves since you left my wet embrace. Είναι το κακό, Ήλσκα, ένα επικίνδυνο ερωτικό τρίγωνο στη σύγχρονη Ισλανδία. Όχι μόνο, είναι κάτι πολύ περισσότερο, καθώς τα ερωτικά τρίγωνα αναμειγνύονται ηλικιωδώς με φιλοσοφικούς στοχασμούς και ο συγγραφέας βουτάει στα σκοτεινά νερά της ιστορίας. Το ολοκαύτωμα μπαίνει στο μικροσκόπιο και ο συγγραφέας ζουμάρει σε ένα μικρό χωριό της Λιθουανίας, όπου τα εγκλήματα έναντι των Εβραίων κατοίκων του τελέστηκαν από τους συντοπίτες τους που τάχθηκαν με τις ναζιστικές δυνάμεις εν μια νυχτή. Προηγήθηκαν, όπως αναφέρει ο συγγραφέας, τα εγκλήματα των Σοβιετικών που φούντωσαν τη φωτιά των εθνικιστών. Ο Έρικουρ Ερνόρταλ μιλάει για την οικουμενικότητα του κακού μέσα από το ολοκαύτωμα και θέτει το ερώτημα: πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό το απόλυτο κακό? Πώς ο σύγχρονος φασισμός είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί? Προσωπικές ιστορίες των ηρώων και η ευρωπαϊκή πραγματικότητα, το παρελθόν και το παρόν. Πολυπρισματική αφήγηση και ένας νέος σύγχρονος Ισλανδός συγγραφέας που μας συστήνεται από ένα πολυσέλιδο βιβλίο. Πολλοί Ισλανδοί λένε ότι η Ελλάδα τους θυμίζει τη χώρα τους και η Ρούλα Γεωργακοπούλου που μετέφρασε το κακό από τα γαλλικά όταν μπήκε σε αεροπλάνο και πέταξε μέχρι την παράξενη και γοητευτική χώρα του Βορρά για να βρει την Άγνες, τον Όμαρ και τον νεοναζί Άρνορ και να λύσει το μυστήριο με την απόδοση επωνύμων και τοπωνυμίων, πήγε σε όλα τα καφέ, τα μπαρ, τις πλατείες και τους δρόμους που αναφέρονται στο βιβλίο που μετέφραζε. Μίλησε με νεαρούς Ισλανδούς στην ηλικία των πρωταγωνιστών και παραδέχτηκε ότι θέλει να μεταναστεύσει στην Ισλανδία, κοινωνία μητριαρχική. Γνώρισε και τη Βίκη Αλισανδράκη, την Ελληνίδα μεταφράστρια που μιλάει αυτή την εξωτική τραγουδιστή γλώσσα άψογα, γιατί όπως λέει η Βίκη, οι ήχοι της γλώσσας αυτής μοιάζουν με τα ελληνικά. Κάπως έτσι μπλέχτηκαν σαν κλαδιά δέντρου η Ρούλα Γεωργακοπούλου με τον συγγραφέα που ακούει στο όνομα Έρικ Ρέρ Νόρταλ, η Βίκυ Αλεξανδράκη για να μας διαβάσει μέσω της τηλεφωνικής γραμμής απόσπασμα του βιβλίου στα Ισλανδικά και οι περίεργες και ενδιαφέρουσες μουσικές της μικρής, παγωμένης, σεληνιακής αυτής χώρας που έχει 2 συγκροτήματα metal μουσικής ανά οικογένεια και 10 συγγραφείς ανά οικοδομικό τετράγωνο και μοιάζει με εμάς. Αλήθεια, μοιάζουν με εμάς. Ο Έρικουρ στο βιβλίο του γράφει πάντως. Για περίπου 1000 χρόνια οι Ισλανδοί δεν είχαν σχεδόν καμία επαφή με τον έξω κόσμο και δεν λογαριάζονταν παρά ως ανταλλακτική αξία στην εξωτερική πολιτική των άλλων βορείων χωρών. Αυτό όμως δεν είχε βλάψει ποτέ την αυτοπεποίθησή τους, η οποία με 2 λόγια δεν χαμπάριαζε από λιδωρίες. Ανέκαθεν, στην καρδιά και στο μυαλό των Ισλανδών δεν υπήρχε χώρος για τίποτε άλλο εκτός από μία και μόνη ιδέα. Είναι η καλύτερη του κόσμου. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία.
Reykjavik 2009. Entre 4 et 5 heures du matin, le dimanche 11 janvier. Agnès Lukauskaite avait encore 29 ans quand elle a connu Omar. Deux jours plus tard, elle en aurait 30, mais elle célébra tout de même son anniversaire cette nuit-là, afin de prolonger les brillantes réjouissances de Noël et du Nouvel An et d'en faire résonner l'écho dans l'année nouvelle. Reykjavik 2009, ανάμεσα στις 4 και 5 το πρωί, Κυριακή 11 Ιανουαρίου. Η Άγνες Λουκαουσκάιτε ήταν ακόμη 29 χρονών όταν γνώρισε τον Όμαρ. 2 μέρες αργότερα θα γινόταν 30. Το γιόρτασε όμως εκείνο το βράδυ για να παρατείνει τους θορυβώδεις εορτασμούς των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους και για να αφήσει τον απόϊχό τους να περάσει και στην καινούργια χρονιά. Για να μην υπάρξει κανένα κενό στην ευδαιμονία, για να μην μειωθεί η ένταση, για να μην αναγκαστεί να ξεκουραστεί ή να πάρει ανάσα. Σαν σκουλίκι που το έπιασαν σπασμοί, η ουρά του ταξί προχωρούσε μέσα στο κρύο και στον αέρα, μπροστά από την καντίνα με τα hot dog της οδού Λάκερ Γκάτα. Η επανάσταση της κατσαρόλας ξεφούσκωνε, αλλά υποσχόταν μερικά ακόμα ωραία μπουρίνια, τα πιο καθοριστικά. Πίσω τη φωτορύπανση, η νύχτα ήταν διαυγής και αστροφώτιστη, θα μπορούσε όμως να ήταν και γεμάτη σύννεφα. Οι άνθρωποι που περίμεναν στην ουρά ήταν μεθυσμένοι και ξεπαγιασμένοι. Τα γόρια έριχναν το ένα στο άλλο φιλικές μπουνίτσες, εισπρόχνονταν με δύναμη, ενώ των κοριτσιών χτυπούσαν τα δόντια τους από το κρύο. Τα ταξί έφταναν ένα-ένα. Η ουρά προχωρούσε αργά. Le taxi arrivait au compte-goutte. La file avançait lentement.
Traukar stjökuðu ferbiðs öðrum af gremju. Stulkur létu blamra í tötnum. Leigubílar bárust einn og einn í setn. Og bíðröðin færðist hægt frám á við.
Αγαπημένη μου Έρικουρ, ξέρεις φαντάζομαι πόσο με πέδεψες. Δεν χρειάζεται να σου το πω και από εδώ, σε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνεις. Σαν πως καταλάβαινα κι εγώ τη δική σου όταν είδα για πρώτη φορά τις κοντά 600 πυκνογραμμένες σελίδες που έπρεπε να μεταφράσω από μια ενδιάμεση γλώσσα τα γαλλικά. Με τον καιρό καταφέραμε νομίζω να συνεννοηθούμε, στην αρχή εγώ με τα λείψα αγγλικά μου και εσύ με τα ανύπαρκτα γαλλικά σου. Γρήγορα όμως αρχίσαμε να επικοινωνούμε ο καθένας στη μητρική του και να καταλαβαινόμαστε απολύτως. Θράτω με τις ευκαιρίες να σου πω ότι με καταβρόχθησες και για ένα ολόκληρο χρόνο δεν μου άφησες ούτε λεπτό να σκεφτώ ή να κάνω τίποτα άλλο από το να μεταφράζω νυχθημερών και τελικά να ζω μέσω του βιβλίου σου μια ιστορία που στα μεσογειακά ματάκια μου ήταν μια πραγματική αποκάλυψη. Πρώτα απ' όλα σύλληψα τρομερά τη μικρή σου χώρα που βγάζει τόσο ρωμαλαίους και βρυμαθείς συγγραφείς που παίζουν την αφήγηση στα δάχτυλα, λαλώντας όλα τα στυλ και όλους τους αφηγηματικούς τρόπους, λες και γεννήθηκαν με αυτό το χάρισμα. Είναι αλήθεια ότι είσαι κάτω από 40 ετών. Εδώ οι δικοί μας, παρά το φως και την τόση ζέστη, αργούν να οριμάσουν, ενώ θα περίμενε κανείς το αντίθετο. Για να διαπιστώσω με τα μάτια μου τι σόηση γραφικό Βιτόριο είναι πια αυτή η Ισλανδία, με τη δουλειά μου ακόμα στη μέση, πήρα το αεροπλάνο και ήρθα στο Ρέικιαβικ να καταλάβω, για να μην μεταφράζω όπως με βολεύει και ρίμνη του συγγραφέα. Το κλειδί που μου είχες αφήσει κάτω το χαλάκι της πόρτας στο σπίτι σου, στα βόρεια φιόρδου στο Ίσα Φιορδούρ, όπως ξέρεις δεν το χρησιμοποίησα γιατί με πίεζε ο χρόνος και τα λίγα χρήματα που είχα στη διάθεσή μου. Αλλά και μια εβδομάδα στο Ρέικιαβικ ήταν αρκετή. Περπάτησα σε κάθε δρομάκι που αναφέρει στο Ίλσκα, ήπια Ισλανδική μπύρα σε κάθε πλατεία και επικά κοκτέιλ σε κάθε μπαρ. Ακολούθησα με το βλέμμα κάθε κοπέλα που μου θύμιζε την ηρωίδα σου, την Άγνες, και δεν ήταν λίγες οι φορές που κρατήθηκα να μην αρχίσω να φωνάζω στη μέση της πλατείας «Άγνες, Άγνες», να δω ποια θα γυρίσει. Γιατί ήθελα να μάθω τη συνέχεια της ιστορίας. Πώς να νιώθει άραγε μια εβραϊκής καταγωγής αριστερή και δεύτερης γενιάς μετανάστρια από τη Λιθουανία μετά από ένα σφοδρό και καταστροφικό έρωτα με το μεγαλύτερο νεοναζί Ρέικιαβικ και περιχώρων? Έχει αλήθεια τόσους εθνικιστές με τόσο μικρή χώρα και που κρύβονται? Τους αναζήτησα στα μεταλλάδικα συγκροτήματα που έπαιζαν σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο και ανάμεσα στους φανατικούς της εθνικής Ισλανδίας που έπαιζε τότε με την Πορτογαλία στο ευρωπαϊκό κύπελο ποδοσφαίρου και παραλίγο να με τσαλαπατήσουν με τους πανηγυρισμούς τους. Δεν κρύβονται εκεί οι εθνικισμοί, είπα, γιατί κι εγώ είμαι φανατική ποδοσφαιρόφιλη και μου αρέσει πολύ το μέταλ. Μετά μπήκα στα βιβλιοπωλεία και βρήκα το βιβλίο σου στην πρώτη, την Ισλανδική του έκδοση, και αναρωτήθηκα για την απήχηση που μπορεί να είχε και αν σε ξέρει κανείς. Φαντάσου λοιπόν την εκπληξή μου όταν η μοναδική Ισλανδή που γνώρισα και έκτοτε είμαστε φίλες, η Άννα Μπίρτα, μου είπε ότι σε ξέρει προσωπικά και ότι είστε από το ίδιο χωριό. Εσύ το ξέρεις ότι η Άννα Μπίρτα από μια καταπληκτική ντρίμπλα της ζωής μιλάει φαρσί ελληνικά και θεωρεί τον εαυτό της Ελληνίδα? Όπως και να έχει, την εκμεταλλεύτηκα δε όντως. Έβγαλα τα χαρτιά μου και άρχισα λέξη-λέξη να τεστάρω τη μεταφρασή μου, τα Ισλανδικά, και να διορθώνω την προφορά ονομάτων και τοπονυμίων. Όταν με το καλό συναντηθούμε να με εξετάσεις. Γιατί μπορεί να έμαθα στα Ισλανδικά μόνο το ναι και το όχι, στην προφορά όμως είμαι άπιαστη. Αλλά δεν ήταν μόνο η Άννα Μπίρτα που γνώρισα με αφορμή το βιβλίο σου. Είναι και η Βίκη Αλισανδράκη, που είναι μια Άννα Μπίρτα από την Ανάποδη, Ελληνίδα που μιλάει Ισλανδικά. Ξέρω ότι ήδη μεταφράζει την ποιησή σου για λογαριασμό του Θεσσαλονικιώτικου εκδοτικού οίκου Εξπυρικών. Μ' άφησε μάλιστα να διαβάσω ένα ποίημα, δεν πιστεύω να σε πειράζει, ε? Thank you.
δεξί χέρι του Ραβίνου Ρουμπινστάιν, ο ψάλτης Σαούλ Αλπέροβιτς περηφανευόταν για τη μακριά και φουντωτή γενιάδα του. Κάποτε ήταν κόκκινη, αλλά εδώ και 20 χρόνια γκριζάριζε και σήμερα του είχε φτάσει μέχρι τον αφαλό. Μία φορά την εβδομάδα, ο Σαούλ Αλπέροβιτς ψαλίδιζε το μουστάκι του. Βρώμιζε γρήγορα και τον ενοχλούσε όταν έτρωγε τον πρωινό του ζωμό, γιατί στον ψάλτη της συναγωγής πιο πολύ απ' όλα άρεσε ο ζωμός από φαγόπυρο, κατά προτίμηση συνοδευόμενος από μούρα του δάσους ή ξηρούς καρπούς. Όμως εδώ και έναν χρόνο, από τότε που οι Ρώσοι είχαν εισβάλει στη χώρα, παραμελούσε τη γενιάδα του και δεν είχε καν το κουράγιο να την ψαλιδίσει. Και η άφιξη των Γερμανών δεν άλλαξε τίποτα. Του Σαούλ Αλπέροβιτς του έφτανε να ρουφάει αυτήν την παλιολαχανόσουπα των Ναζί μέσα από τις τρίχες του. «Σήμερα σας επιτρέπουμε να γυρίσετε σπίτι σας», δήλωσε ο Ρομουάλντας. Οι καμιά χιλιοστοί Εβραίοι αντάλλαξαν μεταξύ τους βλέμματα και έσμιξαν τα φρύδια σηκώνοντας τους ώμους. Τι έτρεχε πάλι, ήταν αστείο αυτό? Ο Ρομουάλντας έσκασε ένα παγωμένο χαμόγελο, σαν να ήθελε να δείξει ότι δεν είχε τελειώσει τη φράση του και ότι θα ήταν καλύτερα να περιμένουν λίγο ακόμη προτού τους ανακοινώσει τη λυπητερή. Καλύτερα να τους αφήσω μια χαραμάδα ελπίδας, ίσως να σκεφτόταν. Άλλωστε αυτό είναι το μόνο που μένει σε αυτούς τους φουκαριάριδες. Θα πάτε σπίτι να βρείτε όλα τα αντικείμενα αξίας και για να μην χαθούν θα τα φυλάξουμε εδώ που είναι πιο σίγουρο. Αυτό είναι όλο. Ο Ρομουάλντας κράτησε λίγο το παγωμένο του χαμόγελο, χαμήλωσε τα μάτια φροντίζοντας να μην διασταυρωθεί το βλέμμα του με το δικό τους. Οι καμιά χιλιοστοί Εβραίοι ένιωσαν ανακουφισμένοι. Ήταν καλύτερα όταν δεν σου έλεγαν ψέματα, όταν δεν σε κάνουν να χάφτεις όλα όσα σου ξεφουρνίζουν. Όσοι έχαφταν ό,τι τους έλεγαν δεν επέστρεφαν ποτέ. «Όχι όμως τα βιβλία», συνέχισε ο Ρομουάλντας. «Αυτά θα τα φέρετε στη συναγωγή. Τέλος πάντων, εκεί όπου ήταν η συναγωγή, ξέρετε εσείς». Κανείς δεν έκανε καμία ερώτηση. Ο Ρομουάλντας εν τούτης αισθανόταν ότι του την έπεφταν από όλες τις πλευρές. Λίγες στιγμές αργότερα φώναξε. «Ναι, λοιπόν, θα τα κάψουμε. Τρέχει τίποτε?» Και τότε έφυγε από το υπόστεγο με αποφασιστικό βήμα. Ο Έρικ Ουρέρντ Νόρνταλ γεννήθηκε στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας το 1978. Έζησε στο Βερολίνο και σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Στα ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε το 2001 με μία ποιητική συλλογή. Το 2004 ίδρυσε στην Ισλανδία την κολεκτίβα πειραματικής ποιήσης Νίχιλ. Έχει εκδώσει 6 ποιητικές συλλογές, 5 μυθιστορήματα και 2 συλλογές δοκιμίων. Έχει επίσης εργαστεί ως μεταφραστής. Το βιβλίο του «Ίλσκα, το κακό» τιμήθηκε με το βραβείο Ισλανδικής Λογοτεχνίας και το βραβείο των βιβλιοπολών της Ισλανδίας το 2012. Η Ρούλα Γεωργακοπούλου σπούδασε γαλλική φιλολογία. Ως φοιτήτρια έγραφε μια χιουμοριστική τηλεοπτική στήλη στον Θούριο, το περιοδικό του Ρίγα Φεραίου, αντικριστά με τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Αυτή ήταν η οπτικοκαθιστική και εκείνος ο Θείος Λένων. Εργάστηκε για 10 χρόνια σε σχολεία της περιφέρειας. Στη συνέχεια ασχολήθηκε επαγγελματικά με την αρθρογραφία σε εφημερίδες και περιοδικά. Η Ρούλα Γεωργακοπούλου γράφει χρονογραφήματα, θεατρικά κείμενα και μεταφράζει. 5 θεατρικά της έργα έχουν ανέβει σε αθηναϊκές σκηνές από το 1986 έως σήμερα. Κυκλοφορούν η συλλογή χρονογραφημάτων της «Γυναίκα με τρίο αναστήματος» και 2 θεατρικά της έργα σε ενιαία έκδοση με τον τίτλο «Καρφίτσες στα γόνατα». Το «Δέντρα, πολλά δέντρα» είναι η πρώτη της πρόσφατη πεζογραφική απόπειρα.
Τους περισσότερους όμως φίλους μέσω του Ίλσκα τους έκανες εσύ Έρικορ στην Ελλάδα. Το βιβλίο σου διαβάστηκε πολύ και συνεχίζει να διαβάζεται. Γιατί το κακό δεν περιορίζεται γεωγραφικά στις χώρες του Βορρά και στο ιστορικό κέντρο της Ευρώπης. Έχουμε και εμείς εδώ εθνικισμούς, ρατσισμούς, λαϊκισμούς που ψάχνουν τον βάρδο που θα τους κάνει φίλο φτερό και θα τους αποδομήσει. Και αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Στο Κάφι Μπαρίν για μυθικά κοκτέιλ. Δεσμεύομαι. Ρούλα Γεωργακοπούλου.
Η Ρούλα Γεωργακοπούλου διάβασε την Κάρπο Στάλ που έγραψε στον Ισλανδό συγγραφέα Έιρικ Ουέρν Νόρδαλ. Του αφιέρωσε μουσική Mom, Guilty Rocks και We Have a Map of the Piano, Björk, Oceania και Human Behavior, Olaf Arnold's Happiness Does Not Wait και Only the Winds, Solstafir, Lang Night. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Έιρικ Ουέρν Νόρδαλ «Το κακό», μετάφραση σημειώσεις Ρούλα Γεωργακοπούλου, εκδόσεις Πόλης, Αθήνα 2017. Η μεταφράστρια Βίκη Αλισανδράκη διάβασε στα Ισλανδικά απόσπασμα από το βιβλίο. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία Αλεξάνδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 2018.